1 Corinthians 15. Na fu na kanaga tama. Sisa siya hugliten na kanaga mono kema. Huhagat na tama hapoy minua kaya nako ni hu na tamakesa rihaw huga hai nehuwe. Manigya havitama tamukupi magetama. Tamemetiti hutatama ako hai titama mainay. Anika na kaya atafa huglina sageno. Anu menamo a tamuku tamemena. Agligatiga hianagi. Afa amega tamuku fageti ma. Jisa sifena nugu a aminue. Hutuma hisayana tamuku tamemena agio katigahi. Anu menamo a nahapige na havi minua. Kemo a uho goteno agase mine a kea. Mage huna tamahapi minue. Anu menamo a wopi kaimagene a kate. Graish ya kefo ya ma huminona ya tefene huno filimini. Fugige ya hevita geno, toga yupa komu finaga hanete geno, tukufaganage ebo pima kaimagena ya kate mageno, anumila koti ya avage heti mini. Eteno heti teno, pita augle evdi huteno, hainaga a agaya egliven a anaga tega vaji humine. Vaji higa ya faifu hategeti a, agitungu humine ya tafu taganate. Evji humine ani vera osi a frita geno kasogo ya vera o frita afa a maine ani le jemisi maine ge evji huteno haina ga amuki a aposoro vayatega evji hige ya age maine na a huteno haina ga rafa na gaitega evji humine kagaisi na akave ni haja vera na gaya tusi ya huna agi hivi ya hune motoafe Aposoro gano moisua ya fena. One tenegi muki ya aposoro vayara. Nagaiga nakasege na osi vayaka na hukna. Maiga na amo a kana ama omarigeno. Nafane ate kawahuno anumila koti ya agaya nafane. Nategeno karaisi ya friteno nagaitega evji humine. Anumila koti ya agaya kajone ya maa. Namine afe aposoro ganoa mainue. Kajone ya maa na jahige na. Nago aposoro vaya moya agija magimine ya agijana amakasena ne egwanigi nagayomugi numeya koti kajone jamamo na jahigeno nagay ene hane afe agimino agijamo a amakasemine nago aposoro vaya moyao nagayao tamahapuna kea gagayamuki amogata nago ke kege ya huhageta humuinona kege habitema tamukupina magenai Kraisi ya ago filimine fiti heti mine. Huta nehunagi. Na ahigetama nagoa vya mogotama. Filimine ya vyara ete ya heo tigahe. Hutama nehae. Filimine ya vyana heo tigesine. Anumilamo a kraisi enena. Filimine fitiga agi heti o tigesine. Kraisi na filimine fiti ma agi heti o tigesina. Nagayama nehua kea. Afarega na ahigetama. Tamakaya afaya fe, tamkupina magetama, tamemetiti ya hage sini. Numila koti ya karaisina, agino heti o tene sina. Tagaya numila koti ya karaisina, agino heti tene. Huta nehuna kemo a, anumila koti fe havige hute esine. Anumila koti ya frimina ya vea ma, agino heti o matere esina. Karaisi enena, agino heti o tene esine. Tamage numeja koti ya lea ma frimina fiti. Agi heti o matenere esina. Kraisi enena, ani ahuno, agino heti o tenere esine. Nagi numeja moa, kraisi ma, agi heti o tenere esina. Tamakupi magetama, tamameti nihaya ya moa. Afaya kana higeno. Kefo ya manihaya ya temi moa. Aiga agi ramateno, ramatafa hige esine. Kraisi fehevi ya makupi magete ya. Frimina ya vya moya, hanimo agu afi, agoga amakatai ya no magi esine. Kakaisi fe hevita tukupi mogona ya na, mamo pare mainona kanafike ya tajahili esina. Hai naga friteta hetita, ika pinaga ohaute esina. Kakaisi fe hevita rukupi magenona ya moa, afaya kanahili esinagi. Hai naga mavuji mahisa ya fe, tamage huta rametiti ya nehundi. Tamage nume ya moa, Kraisi na frimine fiti, ako alilo heti tene ane. Wajafi kawe mo ma, hako teno nena hea abamete huno. Kraisi na hako teno agi heti tene ane gino. Hainaga a frimine ya liara agilno heti mategahi. Nako ke kanomoa, atamu. Kefo ya mahumine ya teti, Frigiana agifrote huminanigi. Nagoke kanomoa, kreisi a frimina yateti, ani a huno. Taraya vea morota, hetiana agifrote humini. Ma humine. Adamu, muki a, nerfa minafi. Muki a morota, arayama humine a kavahuta. Nefuna nagi, kreisi enema. Aigemeta moinona via morota, arayama humine a kavahuta, eteta hetita hagafa, via ne megahuni. Anumina koti a morene a kana are. Kraisi a haroteno heti minafe. Arayama eteno esia yupa, muki a kraisi fe havia, amukupi merena ya via moya. Frimina safiti hetigahai. Hetita sageno, aniganafi, muki ayana hano hisigeno. Kraisi a muki a mamo pare kawa vaya ene. Anumina koti kame vaya ene. Kefo ya motoki yama hania awamu yaraine. Kraisi a makaseno, aniva ya moromina. Agi hano humoreteno. Anumela koti na kawaya gaisafe, nefa ajapi muki a amatega he. Kraisi a zagaime haino, muki a kame vaya a, amakaseno aya finaga agino amatega he. Kraisi a kame yana, agino hano humogeteno, haina garafa vea ma, nefuguna yana, heno fanane hutrega he. Kawaya gaisafe, muki a yana, numela koti a, sisasi ayafi mrene, huno kai mrenane. Manigia, muki ajana magene, huno humine akea, anumia koti a kawaya kaisafe, muki ajana, sisasi ayafi magene kanomofe, o huni. Anigavara humreteno, muki ajana, araseno kawaya kaimine kanu, karaisina numia koti a, aida fi, ateteno numia koti a, muki amoya, harote kavara no megahe. Sisasi a frimina fitiga heo tinere esina, nawa avea moya frimina ya viafena. Amakesa havia monotima nefagayana na kanagaya frote hugahe frimina ya viaga heo tinesayana na ahinigea frimina ya viafena havia tina nefagae tagayanumia koti kea huhareta nehunigea muki ya ganafina kayoke vea negemigita frisuna kawaga nehune vea ma heo tinesayana na ahigeta ani ahunegeta ya kawaga afaa neagune nefun naganaga tama tamagerefa nehue Muki akanafina kayokeve na migena friga he huanagi. Jesus Christ anumaya timo ene ayoke na maine na agaike ma tamaha pugwe tama. Habi maine ya fena aguya huna musena nehui. Mamo pafi ya feke ya negesa nehevi na evisusi gumate maine ya bayaga. Kabe age afega fu kana nehaya baya ene kegeti tua nehuanigi dia. Frimine saya viama heoti saya na. Ani gwama hunene taya yamo anona a hana a huna agisue frimine saya yaga heo tine saya yamo ya nehaya kea ega frisupi afa amoneta ti ene kave ene neneta kanaga yahuta maiga huni huya nehaya kemona akave mregeto havige manehaya yamo gomikia oh viho toko yamo ya kefo ya manehaya ya nene maisaya na agihivija humetega hagi Kayetama mihu. Tamakesa hao hinigetama kefo ya manihaya yana atreho. Nagoa mogotama anumila koti fema. Ohovi ya yafena tamakaya hino huna nehue. Nagoa vea mogotama mage hutama nahavi negai. Hana ahu ya frimine saya viara hetiga hai. Frimine saya viama heti saya na hana agufa amagufa hanesige ya evi jihuga hai hutama nahavi negai. Havi nega ya via mogotama, havi guge ni hai. Havina yama mopo afi feimugena geno, frino numuyu o hisi geno a, o hoge gahi. Hagenu vijihigeta mahena, feimugena ya avina gana o hunegi, osi evina gagano a, viti vinafi, aruvina ya pi osi kano a, feine magai. Feimugena geno anumina koti ya agesa haviteno, haya kawahuno avina yana, agu ugufa amigeno nehege. Anima nehege awamete huno, anumila koti ya frimine saya liaga, agu mugufa amemiteno, agiheti metega he. Muki ayamona nagoke agufao kaline, liaga agu mugufa kalimigeno, afukura amogomina agu mugufa kalimigeno, namalaga mona agu amugufa kalimigeno, noya melaga agu mugufa kalimine. Ika pinagayana agu mugufa kaliminegi, mamo pafibiaga agu mugufa kalimine. Mopare dia ga kona ga gi ja amia hanenagi Ika pinaka viara, aku ga kona ga gija ami hane. Jege mo aku kona ga gija ma hane geno. Ika mo aku kona ga gija ma hane. Tane fi jaga mona aku kona ga gija ma hane gi. Nako a kane fi mona aku kona ga gija ma hane nagi. Nako a kane fi mo ya aku kona ga gija ami a hane. Fulimina ya viara fulige ya hevi mata ya amagufa. Kasigisia amagufa hane nagi. Ete ya heti saya amagufa. Agora hanege hanege huno fanene ohise amagufa hanega hi hevi metasaya amagufa amakase hisi amagufa hanenagi ete ya frimine safiti heti saya na toki ya hage jama hanesia amagufa ini heti ga hai hevi metasaya amagufa mona toki ya a omrene amagufa hanenagi ete ya heti saya kanafina toki ya a hanesia amagufa ini heti ga hai hevi metasaya amagufa Mopa amagufa hanegeno, heti saya amagufa ika pinaga amagufa frote hugahe. Mopa re maisuna tagufa ma, hanesiana ika pinaga maisuna tagufa ine frote hugahe. Na ahumine yafe, anumila koti abopina mage huno kaimrenane. Hagote kanoa, adamwe, haimura hanea kano frote humine, huno kaimrenane. Kaimrenanagi. Hai naga ma frote humine atamwa hisasi e ika pinaga maye mege hisa ya hamai mugra ame misa kanu maine hakoteno ika pinaga maisuna tagufa frote o hunegi mopage tagufa hakoteno frote huteno hai naga ika pinaga maisuna tagufa frote hugahi hakote kanoa adam na mopage ti aye ka kaifeno toro hutena digino hai naga frote humine ya kanoa hisasi ya ika pinaga ti emine Mopare maina ya viara, mopare ti taro humrene ya kanomo awamete hui ya mainagi. Ika pinagama visa ya viara, ika pinagati emine ya kanomo awamete hui ya maigahai. Menea mopare ti taro humrene ya kanomo augufa gagimi viane, mainona nagi. Hainaga a ika pinagati emine ya kanomo augufa gagimi tagufa hanegahi. Nafuna ganagatama, tamahane pewe, mopafi tagufa moa. Adu mena koti kawaja kai minia kumatega o ugahe anigino kasigino fanene hisia tagufa mua agora baye mege lehaya kumatega o utafa huno o ugahi adu mena koti kema frakino hanea kea tamaha paya hugi habiho muki adisa sefe habia amukupi megena ya via mogota o frita fa amine sunegeno aupa muki arufa mua agino aru ahu tagufa hapaiga he Aupa agumaya ko nege au uwa kawahuno. Haina garafa kepiti ufe karafa kemoa. Nehinegeno jisas ya ika pinagatiga. Eforote hisigeno agop ma frimine ya viaga. Hetite ya agora maigemige hisa ya ama ufalita sageta. O frita faa mainesuna viaga. Anige maigemige hisuna tagufa hapaiga hi. Mopo fi ma mainona tagufa moa. Nekasigenagi haina ga a o kasigisa tagufa forote hugahi. Fugisuna tagufa hananagi, hainaga a o frita, agora magemege hisuna tagufa frote hugahi. Ne kasigisia tagufa moa fanene hute negeno, o kasigisia tagufa frote hugahi. Frija moa fanene hinegeno, o fugisuna yana frote hisigeno, mama numera koti humwinea, kemoa frote huno tamage hugahi. Mage huno gaimagenane, magemege hisuna ya moa, fugisuna ya mona, aksetafa humwine. Ne furuna ya moga takase sana tokia ka a hanate hane frija moga viara amogufa akafu anika hene frina tokia ka a hanate hane huno kaimagena ni kahe gi kia akabe omogo nafe kefo ya na ne hune kefo ya ma ne huna yana akafu amanino via ne hefugisa ya hane hane anagi anumayati jesus christ ya hurutena ya mo fugisuna yana Ako akasemini afe, anu mela koti agia agisaga huta amuse hisuni. Na humwine na funa kanagatama, hisa sifena tamukua mi hetofa hutama, mailoki ya witama etetama agulukatega oviho. Anu mela koti agia moa, afaya kana ohuno, kanage anona a agisaya agia, hane afe nigitama, muki aganafina anu mela mo agiana, toki ya age witama agiho.